Iesākot dievkalpojumu, lasīsim no svētajiem rakstiem, no atklāsmes grāmatas, 3. Nodaļas, no 20. Līdz 22. Pantam. Redzi, es stāvju durvi priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvi sadara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mīlestu un viņš ar mani. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis uz mana goda krēsla, tā kā es esmu uzvarējis un sēdu pie mana tēva uz viņa goda krēsla, kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Āmen.
Šajā rītā viss sirsnīgi sveicu, kas esat šeit, un arī, kas esat pie radio, kristīgā radio klausītāja. Kad pirmais cilvēks uzkāpa uz mēnesi, Amerikas Savienoto Valstu prezidents izsaucās. Tas ir lielākais notikums kopš pasaules radīšanas. Bet mēs varam teikt, ka vēl daudz lielāks notikums bija tad, kad Dievs uzkāpa uz šīs zemes. Tieši pirms Kristus dzimšanas cilvēki nojauta, ka drīz kaut kam brīnišķīgam jānotiek. Svētie raksti bija apsolījuši Mesijas nākšanu. Un izplatījās ziņa, ka viņš jebkurā brīdī var ierasties un ka viņš nodibinās Dieva valstību. Bet ko teiktu lielās cerībās esošie cilvēki, ja viņi būtu aizgājuši uz kūtu Betlēmes pilsētā, zvaigžņotā naktī un ieraudzījuši bērniņu? Kas tas? Vai tādam bērniņam vajadzēja tāda reklāma? Bet īstenība tomēr izrādījās daudz lielāka par reklāmu. Neviens nevarēja iedomāties, kā šis bērns izmainīs pasauli. Neviens nevarēja iedomāties, kāda ietekme viņam būs uz pasaules vēsturi. Un kādas izmaiņas viņš ienesīs cilvēku dzīvē. Pat Marija pilnībā nesaprata pārmaiņas, kādas izdarīs bērns, ko viņa nesa savās miesās. Viņa zināja, ka viņš būs kaut kas īpašs. Jo eņģels bija ienācis pie viņas un teicis, esi sveicināta, izredzētā, kungs ir ar tevi. Viņa iztrūkās par šiem vārdiem un domāja, kas tas par sveicienu. Un eņģels viņai sacīja, nebīsties, Marija, tu esi atradusi žēlstību pie Dievu. Un redzi, tu tapsi grūta un dzemdēsi dēlu. Un dosi viņam vārdu Jēzus. Viņš būs dižens, tiks saukts par visaugstākā dēlu, un kungs Dievs viņam dos Dāvida viņa tēva troni. Un viņš valdīs par Jēkaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Bībele stāsta, ka kādreiz Dāvids gribēja celt Dievam namu. Un Dievs viņam smalkjūtīgi atgādināja, ka tas nav mūsu darbs Dievam celt namu. Bet gan, ka tas ir viņa darbs, un patiešām tas ir viņa darbs padarīt šo pasauli par savu mājvietu. Tas turpinājās. Tas sākās tad, kad Dievs radīja šo pasauli, un tas turpinājās, kad Dievs savu tautu izsauca no Ēģiptes un veidoja to par jaunu sabiedrību. Un Dievs šo lielo darbu pabeigs tad, kad viņš būs izveidojis mājvietu pie mums. Eņģels laipni uzsāks sarunu ar Mariju par mājvietu, kādu Dievs vēlas veidot. Es domāju, ka tas bija ļoti interesants brīdis. Dievs, kuru nespēja uzņemt debesu debesis, pacietīgi gaida, kamēr eņģels runā ar Mariju. Lai viņš varētu cilvēcīgā miesā caur Mariju ienākt šajā pasaulē. Un redzi, tu tapsi grūta un dzemdēsi dēlu. Un dosi viņam vārdu Jēzus. Viņš būs dižens un tiks saukts par visaugstākā dēlu. Marija ir satraukta, nobijusies. Un tomēr neskatoties uz bailēm un pārdabīgas būtnes klātbūtni, Marija sacīja. Redzi, es esmu kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Kad viņa apmeklēja savu radnieci Elizabeti, viņa bija par to daudz domājis, ko teiks sabiedrība. Kāda viņas nākotne veidosies un kas būs šis dēls? Viņa atcerējās pravietojumus, viņa atcerējās rakstus, un no viņas izlauzās dziesmu vārdi, kurus mēs lasījām sākumā. Mana dvēsele slavē to kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu pestītāju. Jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu. Redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu. Jo varenais lielas lietas pie manis ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Un viņa žēlstība paliek uz radu radiem, pie tiem, kas viņu bīstas. Viņš darījis varenus darbus ar savu elkoni, un izklīdinājis tos, kas ir lieli savā sirdsprātā. Viņš varenos nogāzis no augstumiem, un paaugstinājis zemos, izsaukušo. Viņš pildīs ar labumiem, un pagātos viņš atstājis tukšus. Viņš gādājis par savu kalpu Izraēlu un pieminējis savu žēlstību, kā viņš runājis uz mūsu tēviem, uz Abrahamu un viņa dzimumu mūžīgi. Un šajā rītā es gribētu pievērst trīs galveniem paziņojumiem, kas izskanēja no viņas lūpām. Tātad pirmais, mana dvēsele augstēc to kungu, un mans gars gavilē par Dievu man pestītāju. Tā ir pirmā doma. Otrā, jo varenais lielas lietas man ir darījis, un svērts ir viņa vārds. Un trešā doma, viņš ir gādājis par savu kalpu Izraēlu un pieminējis savu žālsirdību. Tātad pirmā lieta, kā mēs gribam pievērst uzmanību, Marijas dziesmā bija vārdi. Mana dvēsele augstu teic kungu, un mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju. Tātad viņa apsveic, slavē un priecājās par Dievu, par glābēju pestītāju. Un šajā domā galvenais atslēgvārds ir piedošana. Viņas pirmā atsauksme Dieva labai vēsti bija prieks par to, ka Dievs nes piedošanu pasaulē, un viņš ir jāpielūdz. Marijas dziesmu pazīst ar nosaukumu Magnificat. Vārds veidots no Marijas dziesmas pirmajiem vārdiem latīņu valodā. Šo dziesmu kristieši bieži citē. Bet varbūt daudz nav pamanījuši, ka tā savukārt ir citāts no vecās derības rakstiem. Tajā brīdī iespējams Marijai bija tikai 13 gadi. Vispārēji bija pieņemts, ka sadarināšanās sākās ar 13 gadu vecumu, bet kāds notika gadu vēlāk. No teiktās slavas dziesmas mēs varam pamanīt viņas garīgumu. Svētā gara klātbūtni un garīgās izpratnes dziļumas tik agrā jaunībā. Tas mums arī palīdz labāk saprast Mariju kā personu. viņā patiešām bija īpaši. Viņa bija bārenīte, viņai vairs nebija ne tēva, ne māca, bet viņa mīlēja kungu par to, ka kungs gan viņas, gan tautas dzīvē bija darījis lielas lietas. Un kā dzirdējām no viņas vārdiem, viņa nejutās, ka būtu pelnījusi priekšrocību būt Mesijas mātei, jo viņš ir uzlūkojis savu kalponu zemību. Tā viņa saka. Dievs viņu bija izraudzījis piešķirot īpašu žēlstību, palīdzot būt paklausīgai, pazemīgai, atklājot mīlestību uz Dievu. Un tomēr pie visu tā viņa pazemībā saprata, ka viņai pašai personīgi ir vajadzīgs pestītājs. Viņa apzinājās, ka bija tāpat grēciniece, kā mēs visi cilvēki. Viņa neteica, mans gars gavilē par Dievu pestītāju, bet viņa teica, mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju. Bezgrēcīgam cilvēkam nav vajadzīgs pestītājs, bet viņa bija gluži tāda pati, kā mēs pārējiem. Dievs ne tikai kļuva par viņas pestītāju, bet dāvāja viņai nepārspējamas priekšrocības būt tai, caur kuru pasaulē piedzima Jēzus, Dieva dēls. Jēzum jābūt ne tikai viņas pestītājam, bet visas pasaules pestītājam. Viņš nesīs piedošanu visai cilvēcei. Marhanita Laski, labi pazīstamā rakstniece, 1988. gadā īs pirms nāves bija pārsteidzoši atklāta televīzijas intervijā. Līdz tam viņu pazina kā sekulārus humanisti, tas nozīmē viņu noliedz Dieva esamību un vajadzību pēc tā. Bet šajā intervijā aizkustināt viņš sacīja. Kristieši, ziniet, par ko es jūs visvairāk apskaužu, ir jūsu piedošana. Man nav neviens, kas man piedot. Jā, cik brīnišķīgi ir tas, ka mums ir kāds, kurš spēja piedot mūsu grēkus. Un pateicoties pestītājam, skan Dievišķs apsolījums. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns un mums piedot grēkus un šķīsta no visas netaisnības. Tātad ne tikai piedošanu mēs saņemam, bet arī mūsu sirds tiek tīrītas. Mēs varam saņemt piedošanu tāpēc, ka mums ir Dievs, kurš nokāpa uz šīs zemes, lai glābtu mūs. Kāds ir teicis, ka Marija bija pirmais cilvēks, kura pasaulē nesa labo vēsti. Tātad evaņģēlijas pirms evaņģēlija. Kāda tā bija priekšrocība? Un par to viņa pielūdza un slavēja Dievu. Viņa sacīja, redzi, no šī laika visas paudzes mani teiks svētīgu. Un te ir tāds savāds paradoks. Tā, kurai pašai vajadzīgs glābējs, caur viņu dzims glābējs. Caur Mariju pasaulē ienāca tas, kurš pasauli bija radījis. Viss radies caur viņu, un nekas nav, kas ir radies bez viņa. Tā ir teikts par Jēzu Kristu. Un te, tā tad redzat, ir vairāk kā iemesls, Marijai pielūk Dievu. Bet otrā lieta, ko mēs ievērojām Marijas dziesmā bija, Jo varenais lielas lietas man ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Šeit, šajā domā, ir atslēgvārds uzvara. Tātad vispirms viņa runā par piedošanu, un tagad viņa runā par uzvaru. Dieva lielās lietas, ko Dievs darīja Marijai, bija uzvara par pasauli. Dieva lielās lietas, ko Dievs dara priekš mums, ir uzvara par pasauli. Varētu teikt, ka Kristus pasauli apgriez otrādi. Viņš bija izklīdinājis tos, kas ir lieli savā sirdsprātā. Viņš varenos nogāzis no augstumiem un paaugstinājis zemos. Izsaukušo viņš pildīs ar labumiem un bagātos viņš atstājis tukšus. Tātad viņš apgriez pasauli otrādi. Tie, kuri bija lepni un lielīgi, kam bija vara šajā pasaulē apspiest citus, Dievs tos izklīdinās. Tie, kuri valdīja ar netaisnību, tiks nogāsti no augstiem troņiem, bet pazemīgos un kalpus ieliks viņu vietā. Tie, kuri lietoja savas bagātības, lai apspiestu nabagos, dzīvos garīgā izsalkumā. Bet tie, kuri bija šajā pasaulē nabadzīgi, tiks piepildīti ar visām labajām Dieva lietām. Un tas viss varēs notikt pateicoties Jēzus darbam. Savā kalpošanas sākumā Jēzus sacīja, svētī jūs gara nabagie, jums pieder Dieva valstība. Svētīgi jūs, kas tagad esat izsalkuši, jo jūs būsit pēduši. Svētīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesieties. Tātad viņš apgriezīs veiksni lepnajiem un pazemīgiem, bagātiem un nabagiem, stiprajiem un vājajiem. Viņš kā pestītājs pasaules sliktos padarīs par labajiem un dos tiem, kas bija apspiesti, pārliecinošu iemeslu priecāties. Tas nozīmē, ka Jēzus nāca priekš katra no mums, neskatoties uz viņa status pasaulē. Pazemīgos vērtē Dievs. Un pat lepnie var kļūt pazemīgi un veidot pareizas attiecības ar Dievu. Apspiesti atradīs žēlstību un palīdzību. Apspiedēji var pārtraukt apspiešanu un atrast žēlstību Dievā. Tie, kuri ir vāji, var atrast spēku Dievā. Tie, kuri ir stipri, var sākt atzīt savu vājumu. Ja viņi ir bez Dieva, un viņi var atrast ar Dievu īsto spēku. Pie Dieva varam nākt viņa noteiktā laikā. Mēs varam pazemoties, mēs varam atzīt savu vājumu, mēs varam novērsties no grēkiem un pievērsties Dievam, lai saņemtu viņa spēku, viņa bagātības pilnībā. Kāds kara lidotājs, izdarot manērus milzīgā ātrumā, liekot lidmašīnai strauji pacelties, ietriecas zemē. Kaut kādā veidā lidotājs nebija aptvēris, ka bija lidojis otrādi ar galvu uz leju. Un jāsaka, tā ir šīs pasaules līdzība. Skrienot pa galvu, pa kaklu, mēs neapjēdzam, ka mēs dzīvojam aģgānu dzīvi. Un tāpēc cilvēki piedzīvo iznīcināšanu un nesaprot, kāpēc tas tā notiek. Nespēj no tās izrauties. Un galvenokārt nesaprot, ka atrodas tādās aģgārnībās. Vai visi ceļi ved uz to pašu vietu? Vai ticot Dievam un piekopjot jebkādas reliģiskas formas, mēs visi nonāksim debesīs? Vai varu mīlēt Dievu un turpināt dzīvot, kā es gribu? Atbilde ir nē. Mēs nevaram dzīvot ārpus Dieva gribas un gaidīt Dieva svētības. Tad mēs lidosim aģgāni un piedzīvosim katastrofu. Jēzus saka, ka viņš ir vienīgais ceļš, vienīgā patiesība un vienīgā iespēja piedzīvot dzīvību. Neviens nenāk pie tēva, kā caur viņu. Kāpēc šeit es uzsveru vārdu vienīgais? Ja mēs lasām grieķu valodā, mēs redzam, ka pirms katra no šiem vārdiem, ko es te minēju, ir noteiktais artikuls. Tas norāda, ka tas ir vienīgais. Jēzus ir vienīgais ceļš, vienīgā patiesība un vienīgā dzīvība. Viņš ir arī vienīgais, kurš var pasauli pagriezt pareizā veidā. Viņš ir vienīgais, kurš spēj pasauli mūsos, ja mēs vēlēsimies atļaut, pārņemt par to kontroli. Viņš ir uzvarējis nāvi, viņš ir uzvarējis pasauli. Viņš saka, turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Tātad Kristus nes piedošanu uzvaru. Bet Marija turpina dziedāt par vēl kaut ko. Un trešā lieta, ko viņa izteica dziesmā, bija, viņš gādājas par savu kalpu Izraēlu un pieminējas savu žēlstību. Kā viņš runājas uz mūsu tēviem, uz Abrahamu un viņu dzimumu mūžīgi. Par ko šī frāze runā? Kas ir šīs frāzes galvenā atslēga doma? Vārds. Tā ir derība. Tātad viņa atsaucās uz Dievu derību ar Izraeli. Tātad bija piedošana, uzvara un trešā doma par derību. Lasot Bībeli, mēs redzam, ka derība ir viens no vissvarīgākajiem jēdzieniem svētajos rakstos. Tā ietver sevī mūsu attiecības ar Dievu, Dieva attiecības ar mums. Te ir ietverti arī apsolījumi. Derība ir svarīga. Tā nozīmē, ka Dievs tur savus apsolījumus. Viņš neaizmirst. Viņš no derības nekad nenovēršas. Un pat tad, kad liekas, ka nekas īpaši nenotiek. Dievs būtībā dara savu darbu aiz viss tā, kas šeit pasaulē notiek. Tie, kuri gaidīja Mesiju, un kuriem gaidot auga nepacietība, tika svētīti. Viņi redzēja Dieva apsolījumu piepildīšanos. Atrasties derībā ar Dievu nozīmē, ka mēs esam daļa no kaut kā lielāka, kā mēs paši. Dievs mūs ir saistījis ar sevi mīlestības pilnā uzticībā. Mēs ne tikai ar Dievu esam saistīti, bet Viņš ir saistījies ar mums. Viņš mūs apsolīja un mīlestībā nodevās par mums. Viņš ar pravieti Jeremiju mūs uzrunā. Pēc šīm dienām ar Izraēļu namu es slēgšu šādu derību, saka tas kungs. Es došu viņiem savu bauslību un rakstīšu to viņu sirdīs. Un es būšu viņiem Dievs, un viņi būs mana tauta. Tātad Dievs ir apņēmies un nodevis sevi mums ar nesaraujamam saitēm. Viņš ir mūsu pusē. Viņš nav pret mums. Un ik viens, kas mūs apdrauda, tam būs neizbēgama darīšana ar Dievu. Viņa mīlestība ir tā, kas liek viņam degt par mums. Mēs šo mīlestību pilnībā nespējam aptvert. Bībele saka, tā kunga draudzība ir ar tiem, kas viņu bīstas. Un viņa derība ar viņiem vedīs viņus pie īstās atziņas. Betlemē notika vislielākais notikums pēc pasaules radīšanas. Uz šīs zemes uzkāpa Dievs Jēzus Kristus personā un kļuva mūsu pestītājs. Un ir gatavs mums dot uzvaru un slēgt jauno derību ar mums. Caur pravietu Jānu viņš katru mūsu uzrunā. Redzi, Es stāvu duri priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis sadara, es iešu pie viņa un turēšu ar viņu mīlestu, un viņš ar mani. Tām, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis, uz mana goda krēsla. Tā kā es esmu uzvarējis un sēdu pie mana tēva uz viņa goda krēsla. Kad mēs dzirdam šādu klaudzināšanu, kāda ir jābūt mūsu atbildēji? Mūsu atbildēji vajadzētu būt tādai, kāda tā bija Marijai. Kungs, šeit ir mana dzīve. Es darīšu visu, ko tu liec man darīt. Es iešu tur, kur tu vēlies, lai es ietu. Padari mani par tavu kalpu. Jo tieši to darbu dēļ, ko Dievs ir darījis, dodot mums pestītāju, uzvaru, piedošanu uzvaru un slēdzot derību ar mums, tāpēc mēs viņu slavējam, pielūdzam ar vārdiem. Mana dvēsele slavē to kungu. Mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju, jo varenais lielas lietas pie manis darīs, un svēts ir viņa vārds. Un viņa žēlstība paliek uz radu radiem pie tiem, kas viņu bīstas. Āmen. Mūsu debesu Tēvs, mēs noliecam galvas tavā priekšā pazemībā, pateicībā, ka tu esi mūsu radītājs un arī mūsu glābējs. Mēs pateicamies par to darbu, ko tu caur Jēzu Kristu esi darījis, lai mūs glābtu, lai mēs varētu saņemt piedošanu par mūsu pārkāpumiem un lai arī mēs varētu saņemt uzvaru mūsu ticīgajā dzīvē, lai mēs to varētu piedzīvot par grēkiem, lai mēs no tiem varētu novērsties un lai arī mēs būtu tev tuvāki savā mīlestībā, savā uzticībā. Mēs pateicamies, ka tu ar mums esi slēdz derību. Un ka tu esi tas, kurš nekad no savas derības neatkāpies. Tu vienmēr paliec uzticīgs tai. Tu esi to pierādījis ar Jēzus pirmo nākšanu. Un tu esi apsolījis, ka viņš nāks atkal un ņems mājvietu pie mums. Šinī brīdī. Tu esi apsolījis savu garu un vēlies ņemt mājvietu mūsu sirdīs. Mēs lūdzamies, kungs, ienāc mūsos ar savu garu, dāvini savu svētību, dāvini prieku, dāvini mieru mūsu sirdīm. Svētī katru, kas esam šeit, un svētī katru kristīgā radio klausītāju ar savu mieru, žēlstību un uzvaru. Tā lūdzos Jēzus vārdā. Āmeni.